องบีพูดถึงการให้เกียรติพระเจ้านะคะนะเราก็คุ้นเคยพระบีข้อนี้ดีนะคะ1ซามูเอลบทที่2ข้อที่30แล้วจ้ะในตอนปลายของข้อด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็จะให้เกียรติเรานะคะและบรรดาคนที่ดูหมิ่นพระองค์ผู้นั้นก็จะถูกดูหมิ่นนี่เป็นกฎเลยนะคะกฎทางวิญญาณที่สำคัญมากนะคะว่าชีวิตมนุษย์นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการที่เขานั้นปฏิบัติต่อพระเจ้านะคะนะพระพีก็บอกว่าคนเขาก็พูดในใจใช่ไหมคะว่าไม่มีพระเจ้านะคะแค่นั้นเขาก็ขาดพระพรแล้วนะคะเพราะเมื่อเราไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้านะคะนะเราก็ขาดพระพรนะพระเจ้าสร้างเรานะคะที่จะเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์นะคะที่พระองค์นั้นจะเทพระพรลงมาให้กับชีวิตของเราการที่เราเป็นวัตถุประสงค์แห่งความรักของใครบางคนนี่เป็นสิ่งวิเศษมากนะคะนะคะเมื่อเราพบว่าความรักทั้งหมดที่เขามีนั้นเขาจะพยายามหาช่องทางที่จะใส่ให้กับเรานะคะอยากที่จะให้ของดีที่สุดกับเรานะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นต่อเรานะคะดังนั้นอย่าไปหวังใจสิ่งเหล่านี้จากมนุษย์ค่ะนะคะว่าจะมีใครที่รักเรามากได้ขนาดนั้นไม่มีนะคะนะมีพระเจ้าเท่านั้นนะคะและเมื่อเราแสวงหาพระองค์ปรนิบัติพระองค์นั้นนะคะพระคัมภีร์บอกเราในฮีบรูใช่ไหมคะบทที่11นะคะเราเปิดไปดูนะคะนะบทแห่งความเชื่อของเราใช่ไหมคะนะพระเจ้าบอกเรานะคะบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์นะจริงหรือเปล่านะคะนะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้แสวงเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์นะคะนะคนในโลกนี้นะคะบางทีนับถือศาสนานะคะหรือบางทีคริสเตียนเองก็ตามเนี่ยมาหาพระเจ้าด้วยไม่มีความคาดหวังคิดว่าเป็นเพียงศีลธรรมอันดีของตัวเองนะคะเมื่อเราทำสิ่งที่ดีนะคะนะเราก็คิดว่าพระเจ้าน่าจะเห็นความดีของเรานะคะแต่จริงๆแล้วในพระเจ้านั้นถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อว่าพระองค์นั้นมีบำเหน็จให้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำนะคะแต่เพราะพระเจ้าดีและในการที่เราแสวงหาพระองค์นั้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระองค์พอประทัยนั้นพระองค์มีบำเหน็จให้กับเรานะคะแต่หลายครั้งคริสเตียนก็ถวายแล้วก็ไม่ได้คาดหวังนะคะแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่มีความเข้าใจเราก็พลาดพระพรไปเยอะนะคะเพราะเราคิดแต่ว่าโอ้เราก็ทำแหละเพราะเราอยากจะทำแต่เราไม่มีความคาดหวังว่าพระเจ้าสัญญาอะไรนะคะและพระเจ้านั้นเต็มใจที่จะให้ตามสัญญาจริงๆนั้นพระมีข้อนี้จริงแล้วเปลี่ยนชีวิตปูมากนะคะนะเพราะเราก็มีชีวิตแบบใช้ทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรารักพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังจากพระองค์มันผิดหรือเปล่าที่จะคาดหวังจากพระองค์เราจำได้ไหมคะที่มีเศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูแล้วบอกว่าทำยังไงถามพระองค์ว่าทำยังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์จำได้ใช่ไหมคะพระองค์ก็บอกเขาว่าก็รักษาธรรมบัญญัติสินะเขาบอกโอ้เขารักษาหมดละนะพระองค์งั้นดียังขายอยู่อย่างเดียวนะขายทุกอย่างนะแล้วก็เอาเงินไปแจกคนจนซะเสร็จแล้วก็ตามเรามานะคะเขาทำไมหาเศร้ามากเลยนะเพราะว่าเงินเขาเยอะนะคะของทรัพย์สมบัติเยอะแยะนะคะนะโอ้สาวกก็เลยพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันยากมากเลยที่คนรวยเนี่ยจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเขาก็รักเงินมากกว่ารักพระเจ้าใช่ไหมคะนะเงินเป็นสิ่งล่อลวงนะคะแต่ไม่ได้หมายว่าคนรวยทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะคะนะเราถึงต้องเรียนรู้ทีนี้เนี่ยสาวกก็เลยถามว่าหูนี่ใครจะรอดได้นะคะพระเยซูบอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกโดยธรรมชาติอ่ะพูดง่ายมนุษย์ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าสำหรับพระเจ้าแล้วเป็นไปได้นะพระบิดาบอกว่าที่เรารอดนั้นก็รอดโดยพระคุณนะคะโดยทางความเชื่อและนี่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราทำเองนั้นการที่เราจะรอดได้นั้นเพราะพระเจ้าให้เรารอดนะคะนะประทานพระคุณให้เราสามารถที่จะได้ยินพระวจนะสามารถที่จะมาถึงซึ่งความเชื่อได้แล้วก็รับพระเยซูคริสต์แต่โดยตัวมนุษย์เองนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะสาวกก็เลยถามนะเปโตรก็เลยถามบอกว่าเนี่ยแล้วเราทิ้งทุกอย่างมาเนี่ยเราจะได้อะไรคำถามเหล่านี้นะบางทีกวนใจคริสเตียนนะฮะถามได้ไหมฮะเนี่ยรับใช้พระเจ้าขนาดนี้เนี่ยพระองค์จะได้อะไรอ่ะนะสาวกก็ถามนะฮะก็ถามตรงๆอย่างนั้นเนี่ยเขาทิ้งทุกอย่างมาเห็นไหมเขามีธุรกิจประมงใช่ไหมคะแล้วเขาทิ้งทุกอย่างมาเขาจะได้อะไรอ่ะพระเยซูก็ตัดตอบว่าโอ้ยคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะนะเพราะจริงๆแล้วเราควรจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่คาดหวังสิ่งใดเลยทดสอบความรู้พระคัมภีร์เราหน่อยนะคะพระเยซูตอบอย่างนั้นหรือเปล่าคะบางคนไปยังหน้านะคิดว่าพระเยซูตอบอย่างนั้นจริงๆนะฮะ แล้วพระเยซูบอกว่าโอ้ยท่านจะมาคิดแบบนั้นไม่ได้นะการมาหาพระเจ้าต้องมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทนเลยเรารู้พร้อมผีหรือเปล่าคะว่าจริงแล้วพระเยซูตอบว่าอะไรเปโตรถามเราสละทุกอย่างมาเนี่ยเราจะได้อะไรพระเยซูบอกว่าไงอะเราบอกท่านเลยเราบอกความจริงกับท่านถ้าใครก็ตามที่สละบ้านสละที่ดินไร่นาครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ลูกเพื่อเราพระองค์บอกว่าไงฮะในยุคนี้เขาจะได้กลับคืน100เท่าและในยุคหน้าได้ชีวิตนิรันดร์แต่เราบอกให้พระเยซูบอกแต่คนต้นจะเป็นคนปลายแต่คนปลายจะกลายเป็นคนต้นหมายความว่าอะไรคนที่คิดว่าคนที่เห็นว่าเราเห็นว่ายิ่งใหญ่และสำคัญตอนนี้ในวันนั้นวันที่รับบำเหน็จในวันนั้นวันที่พิพากษาเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยแต่ในคนที่คุณเห็นว่าเขาต่ำต้อยเล็กน้อยนะวันนี้แต่วันนั้นเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะคนที่ต่ำต้อยในสายตาของโลกก็คือใครคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์คนเหล่านี้งอเง่าสิ้นดีคนเหล่านี้ช่างถูกหลอกง่ายจริงๆนะคนเหล่านี้ช่างงมงายเหลือเกินมาติดตามพระเยซูเทิดทูนพระองค์รักพระองค์ปรนิบัติพระองค์สละทุกอย่างมาเพื่อพระเจ้าแล้วผมบอกว่าวันหนึ่งคนต้นจะเป็นคนปลายสิ่งที่โลกนี้คนมองว่ายิ่งใหญ่สำคัญสำหรับพระเจ้าเขาไม่ได้สำคัญอะไรเลยเราเรียนเรื่องนี้ไปใช่ไหมคะคนในโลกนี้ดูว่ายิ่งใหญ่แต่งตัวสวยงามมีทรัพย์สมบัติมากมายในวันนั้นเขาจะเป็นกลายเป็นคนเล็กน้อยที่สุดเพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีบำเหน็จอะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวไปเลยจริงๆแล้วเพราะการงานของเขาไม่ใช่การงานเพื่อพระคริสต์แต่เป็นการงานเพื่อตัวเองนั้นพระพีคอนในฮีบรูนี้จึงสะกิดใจปูมากนะคะเมื่อพระองค์บอกว่าคนที่จะมีความเชื่อต้องเชื่อว่าพระองค์นั้นมีอยู่จริงพระองค์มีพระเจ้าค่ะโลกนี้มีพระเจ้าและคนที่แสวงหาพระองค์นั้นพระองค์จะประทานบำเหน็จให้นะบางสำนวนบอกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจอย่างเอาจริงเอาจังนะคะพระองค์มีบำเหน็จให้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าชีวิตเราไม่คาดหวังอะไรเลยเราจะได้ของดีมาจากไหนเหรอนะคะนั้นและเราจะใช้เวลาของเราอย่างไรในโลกนี้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาใช้เวลายังไงที่อาจจะดูเหมือนเป็นคนเล็กน้อยในโลกนี้นะคะที่ใช้เวลาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าในวันสุดท้ายนั้นพงศ์บอกว่าเขาจะเป็นคนต้นนะคะนะเมื่อพระเจ้าตั้งคริสตจักรนั้นพระองค์มีวัตถุประสงค์นะคะนะคะแล้วก็สาวกนั้นก็อยากจะเป็นใหญ่นะคะมันถูกต้องไหมที่อยากจะเป็นใหญ่โอ้โหเราไม่ควรจะทะเยอทะยานไม่อยากจะใหญ่โตอะไรแล้วเราก็พูดถึงความเป็นใหญ่ในพระเจ้านะคะพระองค์ไม่ได้สัญญาเราหรอกเลยว่าถ้าเราเชื่อฟังปฏิบัติพระองค์รับใช้พระองค์ทำตามบัญญัติของพระองค์จะให้เราเป็นหัวถ้าเป็นหัวมันไม่ดีพระจะสัญญาเราทำไมเราก็กบฏต่อพระเจ้าดีกว่าเราจะได้เป็นหางแน่ๆการเป็นหางเนี่ยมันแสดงถึงความถ่อมใจปู่หวังว่าวันนี้นะปู่จะพาเราพระเจ้าจะพาเราช่วยเราเข้าใจไปสู่ชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นในพระวิญญาณในกับชีวิตในพระองค์ว่ายิ่งใหญ่เพียงใดที่เราจะมีนิมิตเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะนะพระเจ้าอยากให้เราได้รับการยกชูขึ้นค่ะแต่พระองค์นั้นอยากจะเป็นผู้ทำสิ่งนั้นเองและพระองค์นั้นมีวิธีการที่จะให้เรารับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์พระองค์สัญญาสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายนะคะซึ่งถ้าคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนแต่เพียงตามธรรมเนียมคิดแต่เพียงประเพณีความคิดดั้งเดิมแบบคริสเตียนคิดแต่เป็นเพียงความชอบธรรมของตัวเองเนี่ยจะไปไม่ถึงเลยค่ะเพราะอย่างแค่ข้อนี้บางคนก็รับไม่ได้แล้วนะว่าหูมาแสวงหาพระเจ้าให้หวังบำเหน็จเคยได้ยินคนพูดไหมครับเคยได้ยินนะคนก็โอ้โหไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยมากนะฮะการมาหาพระเจ้าจริงๆเราต้องไม่แสวงหาไม่หวังอะไรเลยและนั่นแหละจริงจะเป็นการที่เรานั้นมีระดับจิตวิญญาณที่สูงส่งอย่างแท้จริงคุณคงสูงส่งกับพระเจ้าอยู่นะคะอย่างนั้นน่ะนะอยู่เหนือพระองค์เสียแล้วไม่ค่ะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่อยากให้เราคาดหวังมากๆเลยค่ะว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังกับพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างทุ่มเทนั้นพระองค์มีของดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเตรียมเอาไว้ให้นะคะนะดังนั้นเนี่ยสาวกก็อยากจะเป็นใหญ่ใช่ไหมคะนะพระเยซูก็บอกเขานะคะพระเยซูก็เรียกเด็กเล็กๆมานะคะบอกว่าท่านต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนี้นะคะในขณะเดียวกันพระองค์สอนเรื่องนี้ยังไงนะคะในมัทธิวบทที่20ข้อ27ค่ะแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ท่า ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์นึกถึงนะคะก็คือความเป็นต้นก็คือถ้าเราเป็นคนที่ได้บงการคนอื่นแปลว่าเราเป็นใหญ่จริงไหมใครๆก็แสวงหาตำแหน่งนั้นใช่ไหมคะที่จะได้คอยบอกบังคับให้คนรู้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้และแสดงว่าฉันนี่แหละเป็นใหญ่ในพระเยซูในข้อ25บอกว่าพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าถ้าทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครองของคนต่างชาติหรือคนในโลกนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับนะคะแต่ในพวกท่านหาอย่าให้เป็นอย่างนั้นไม่ผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านให้ผู้นั้นเป็นผู้ปรนิบัติเนี่ยสำหรับพระเจ้าคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ให้คำสั่งแต่คนที่ยิ่งใหญ่คือคนที่ทำตามคำสั่งได้จริงไหมการจะสั่งคนอื่นเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่การจะรับคำสั่งจากคนอื่นทำตามเนี่ยเป็นไงคะมันต้องใช้ความถ่อมใจอย่างมากนะคะนะแล้วพระเยซูใช้คำว่าเป็นทาสสมัครถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นดีนะคะที่ปรารถนาจะเป็นเอกเป็นต้นพระเจ้าอยากให้เราปรารถนาค่ะแต่พระองค์อยากให้ภาพที่ถูกต้องว่าสิ่งที่สูงส่งของการเป็นเอกเป็นต้นนั้นก็คือการได้ปรนิบัติคนอื่นพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะพระองค์ปรนิบัติคนมากที่สุดเลยถ้าโลกถ้าเราไม่มีพระเจ้านะป่านี้ทุกคนสลายหายไปแล้วแต่พระเจ้านั้นพระองค์มีหัวค้ำจุนโลกเอาไว้นะแม้แต่โลกนี้เองโลกแผ่นดินอะไรอะแพลเน็ตโลกดาวโลกเนี่ยนะคะก็อยู่ได้โดยพระเจ้านะทุกอย่างมันถ้านักวิทยาศาสตร์ศึกษาก็พบว่ามันมหัศจรรย์มากใช่ไหมคะที่ทุกอย่างโคจรอยู่ด้วยกันได้ทุกอย่างยังไม่ชนกันไปมาแล้วก็อยู่ห่างกันในระยะที่พอดีเปี๊ยบถ้าเราอยู่ใกล้ดวงที่กว่านี้สักหน่อยเราก็จะทนไม่ไหวอยู่ห่างไปกว่านี้อีกสักหน่อยเราก็จะตายนะเห็นไหมคะทุกอย่างมันพอดีมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพระเจ้าค้ำจุนมันไว้ค่ะนั่นเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่รองรับทุกอย่างนะคะนะนั่นเนี่ยพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีชีวิตแบบเดียวกับพระองค์และพระเยซูคริสต์เป็นภาพอย่างนั้นพระองค์มาแล้วพระองค์บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากนะคะในขณะที่โลกนี้ต้องการความเป็นใหญ่แบบของโลกคือได้มีสิทธิ์เหนือคนอื่นนะคะอยู่เหนือคนอื่นที่จะได้สั่งเขาพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะให้เราเป็นใหญ่ด้วยการอยู่เหนือคนอื่นในหน้าที่ที่ได้ปรนิบัติเขาได้มากยิ่งขึ้นเราเข้าใจไหมคะในชีวิตคริสตจักรนั้นคนที่อยู่สูงที่สุดนะคะคือคนที่ปรนิบัติคนอื่นมากที่สุดและคนที่เล็กน้อยที่สุดก็คือคนที่ต้องให้คนอื่นมาปรนิบัติเราเข้าใจไหมคะเรานึกภาพเด็กๆนะคะเด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมคะต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่คอยอุ้มคอยป้อนใช่ไหมคะนะคอยให้อาหารคอยปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะร้อนไปเดี๋ยวก็อ้าหนาวหนาวไปก็อ้าหิวก็อ้าใช่ไหมคะทุกอย่างนี่แล้วปูคิดนะถ้าเราเลี้ยงได้ถูกต้องนะเราจะไม่เคยได้ยินเขาร้องไห้เลยนะนะเด็กที่เลี้ยงมาดีๆเนี่ยนะคะมีคนเอาใจใส่ตลอดเราพบว่าเขาไม่ค่อยร้องไห้นะเพราะว่าทุกการความต้องการเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างรู้ใจไปซะหมดถึงเวลาก็นมเข้าปากละยังไม่ทันได้ร้องเลยได้ออกไหมคะนะถึงว่าทุกอย่างจะเหมาะสมมากนะคะถึงเวลานอนก็นอนที่อย่างเงียบนอนนอนไม่มีอะไรปลุกเลยแล้วก็ตื่นมาอารมณ์แจ่มใสถึงเวลาก็นมเข้าปากไม่ค่อยได้ยินเด็กเหล่านี้ร้องนะคะแต่ดูเด็กที่ถูกละทิ้งสิเป็นไงฮะโอ้โหร้องกระจองงอแงเลยไม่มีใครเอาใจใส่ถึงเวลาหิวไม่มีใครสนใจนะถึงเวลาหนาวก็ไม่มีใครสนใจนะน่าสงสารมากนะฮะนะ ล้วเราจะเห็นสภาพว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยคือคนที่ต้องรับการปรนนิบัตินะคะต้องรับการปรนนิบัติแต่เมื่อเขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นในที่สุดเขาก็จะโตพอที่จะไปช่วยคนอื่นนะเป็นพี่ก็ช่วยเลี้ยงน้องได้ใช่ไหมคะนะเป็นพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกใช่ไหมคะใช่ไหมคะนั้นเนี่ยในวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะคะพระเจ้านั้นปรารถนาให้เราทั้งหลายนั้นโตขึ้นและการโตของพระเจ้าก็คือเป็นคนที่ไม่ต้องให้คนอื่นนั้นมาคอยปรนนิบัติแต่เป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่พระพีใช้คำว่าสมบูรณ์เราอย่าให้คำว่าสมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์เนี่ยทำให้เราคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมนะคะจริงว่าคำว่าสมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์ในพระพีเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ใหญ่ค่ะโตเต็มที่คนที่โตเต็มที่เป็นยังไงคือคนที่ปรนนิบัติคนอื่นเยอะแยะเลยเหมือนกับพระเยซูเองเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เองกับคนทั้งโลกเลยเรายังไม่ได้ให้ชีวิตของเรากับคนทั้งโลกใช่ไหมคะนะแค่คนข้างๆตัวเรานะคะอาจจะไม่กี่คนเองใช่ไหมคะนะยังไม่ได้แบบคนทั้งโลกเหมือนกับพระเยซูคริสต์พระเยซูนั้นไปถึงความโตเป็นผู้ใหญ่นะคะนั้นภาพในคริสตจักรนะคะนะอยากจะให้เราเข้าใจคนที่ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรนะคะหรือในแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะคะคือคนที่รับใช้คนอื่นไม่ใช่คนที่รับการปรนนิบัติจากคนอื่นแล้วเราควรจะมีความเชื่อที่เราจะโตพอที่จะมีโอกาสได้รับใช้คนอื่นนะคะวันนี้พูดถึงเสียงวันนี้เราจะพูดถึงทีมรับใช้นะคะเรามีทีมรับใช้นะแล้ววันนี้เราจะมาดูการเป็นคนรับใช้หน่อยนะคะนะพระเยซูเองนั้นมาแล้วบอกว่าพระองค์มาเป็นคนรับใช้นะคะมาเพื่อปรนนิบัติคนอื่นนะคะคนรับใช้เนี่ยเป็นยังไงเรารู้จักไหมคนรับใช้เป็นยังไงนะเราเคยมีคนรับใช้ไหมคะมีคนใช้ที่บ้านไหมคะบางคนอาจจะเคยบางคนจะไม่เคยนะคะนะมีคนใช้นี่ก็ดีนะนะก็คือเราบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ต้องไปทำตามนั้นใช่ไหมคะนะเพราะว่าเขาเป็นคนใช้แล้วเราลองนึกภาพถ้าเราเป็นคนใช้มองว่าโหรับไม่ได้เป็นสภาพที่ต่ำต้อยมากแต่รู้ไหมงั้นนั่นคือสภาพที่พระเยซูคริสต์มาและคือสภาพที่พระเจ้าเรียกว่าสูงส่งเพราะคุณไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อคนอื่นคนรับใช้ที่ถูกจ้างมานั้นเพราะมีค่าจ้างแต่อย่างเราแสวงหาพระเจ้าเพราะเรารักพระองค์และเรามีความเชื่อพระองค์นั้นเป็นผู้ประทานบำเหน็จนะคะขณะเดียวกันเรามาดูว่าคนรับใช้เป็นยังไงนะคะคนรับใช้แตกต่างจากอาสาสมัครไหมคะแตกต่างไหมเราว่าแตกต่างไหมคะถ้าอาสาสมัครเป็นยังไงไม่มีค่าจ้างนะคะอะไรอีกไม่มีข้อกำหนดเขาอยากจะทำเขาก็ทำเขาว่างเขาว่างเขาจะทำให้ไม่มีข้อกำหนดนะคะทั้งในทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าคุณได้อาสาสมัครมานะคุณอาจจะได้เขาหรือไม่ได้แล้วแต่เขาว่างหรือไม่ว่างเพราะเขาสมัครอ่ะนั้นคุณไปบังคับอะไรเขาไม่ได้นะคะใช่ไหมคะคุณจะเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นอาสาสมัครนะพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราเป็นอาสาสมัครนะคะพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนรับใช้แต่ก่อนตันปูกำลังใคร่ครวญว่ามีอันนี้ตอนปูเป็นคริสเตียนใหม่ๆรู้สึกตกใจนะนั่นคือสภาพที่บ้านมีคนใช้นะปูโตมาก็มีคนหลายแล้วมีพี่เลี้ยงนะฮะมีคนคอยทำอะไรให้นะหมดทุกอย่างนะฮะนั้นเนี่ยรู้สึกฮ้อแต่มันดีก็คือเราเห็นภาพเขานะแล้วทำให้เราคิดไงโอ้คนรับใช้แล้วเขาทำอะไรอ่ะนะแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นแบบนั้นนะคะนะปูก็สังเกตนะคนรับใช้นะคะว่าเขาต้องทำทุกอย่างที่เราบอกให้ทำนั่นแหละนะแล้วก็คงไม่ค่อยสนุกนักอ่ะนะเพราะว่าบางทีเขาจะทำอะไรนอนเล่นของเขาแล้วก็บอกโอ้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยเขาก็ทำไมฮะต้องรีบปั่นรถนะมอเตอร์ไซค์ขับรถไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เรานะคะเพราะว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวนะรู้สึกว่าแล้วบางทีแหมเราก็เพลิดเพลินนะคะเขาก็ต้องคอยเติมน้ำให้หน่อยยกทำนู้นทำนี้ให้เราใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่านั่นมันไม่ใช่ชีวิตที่อะไรอ่ะสบายหรือว่าดูเหมือนจะมีเกียรติเท่าไหร่นะ และที่ต้องคอยปฏิบัติรับใช้คนอื่นแต่นั่นคือสิ่งที่ปูต้องเปลี่ยนความคิดอย่างมากนะคะเพราะนั่นคือความคิดของโลกนะคะนะแล้วเมื่อเรามองว่าสิ่งที่พระเจ้ามองว่าอะไรนะคะที่สำคัญนะคะก็คืออยากให้เข้าถึงแก่นของการเป็นคนรับใช้นะคะก็คือการที่เรานั้นได้ตายจากตนเองค่ะใช่ไหมคะเพราะคนรับใช้แทบโดยเฉพาะในพระคัมภีร์นะคะพูดถึงทาสสมัครอย่างสมัครใจยินดีเป็นคนรับใช้คนอื่นไม่ใช่เพราะด้วยค่าจ้างไม่ใช่เพราะอะไรแต่เพราะยินดีเนี่ยเต็มใจนั้นเนี่ยการเป็นคนรับใช้เนี่ยแตกต่างจากอาสาสมัครอย่างมากค่ะเพราะคุณต้องตายตัวเองคุณไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหตอนนี้เหนื่อยอ่ะขอพักก่อนได้ไหมเราจำเรื่องเรียสู่เล่าได้ไหมคะว่ามีคนรับใช้ที่ไหนไปทำงานในไร่นามาเสร็จกลับถึงบ้านเจ้านายบอกไงโอ้นั่งก่อนนั่นเหนื่อยทับแย่ใช่ไหมนั่งก่อนเดี๋ยวเรายกน้ำมาเสิร์ฟมีไหมไม่มีใช่ไหมคะมีแต่ว่าออกกลับมาแล้วเหรอกำลังหิวพอดีเอาเสิร์ฟเลยแล้วกำลังหิวไม่สนใจหรอว่าคนรับใช้จะเหนื่อยหน่ายอะไรมาใช่ไหมคะนั่นแล้วจบแล้วพระเยซูยังบอกอีกว่าแล้วมีไหมที่เขาจะขอบคุณอ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยเนาะไปทำงานให้เราไม่ใช่ไหมคะนะเขาก็มีแต่คนรับใช้นั้นก็มีแต่จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณเจ้านายไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณเขาแค่ทำตามหน้าที่ท่านเองถ้าไม่ทำสินะจะแปลกนะแต่เขาจะทำเขาต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทำนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้คนรับใช้ต่างจากอาสาสมัครอย่างมากเพราะว่าอาสาสมัครบางทีคุณบอกว่าเราจะสมัครเวลาที่เราว่างถูกไหมเราคงไม่อาสาสมัครเวลาเราไม่ว่างใช่ไหมคะดังนี้บางทีคนเขาออกค่ายอาสาก็คือจัดเวลาไว้ใช่ไหมคะเราจะว่างตอนนี้นะใช่ไหมก็เราจะไปค่ายไปทำความดีไปอะไรหรือเราก็มีอาสาสมัครที่มาช่วยเราเขาจัดเวลาได้สักอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะนาที่จะทำนู่นทำนี่นะคะอาสาสมัครทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นคนรับใช้ล่ะถ้าตอนนั้นไม่ว่างก็ทำไมคะมันไม่ท่าทีมจะไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่มีคำว่าไม่ว่างถูกไหมคะเพราะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อรับใช้นายใช่ไหมคะนายจะใช้ตอนไหนก็ว่างเสมอแหละถูกไหมคะเพราะไม่ได้มีงานอย่างอื่นทำนี่ใช่ไหมคะการเป็นคนรับใช้เนี่ยพระเยซูพูดอย่างนี้นะคะบอกว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะรับใช้เปิดไปดูนะที่ลูกาบทที่16ข้อ13ลูกาบทที่16ข้อ13นะคะไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้มีไหมรับใช้สองบ้านสมัยนี้ก็มีนะคะใช่ไหมคะนะคนรับใช้ไหมอันนี้เราหมายถึงคนที่รับเงินนะคะเราไม่ได้พูดถึงในความหมายของพระคัมภีร์นะคะนะฮะคนรับใช้เดี๋ยวนี้ก็รับจ้างเพื่อนบ้านด้วยนะคะนะไปทำความสะอาดบ้านข้างๆให้ด้วยนะเพราะว่ากลางวันว่างนะทำงานบ้านเจ้านายเสร็จแล้วนะเจ้านายก็ออกไปทำงานละเหลือเวลาบ้านข้างๆเลยรับจ็อบทั่วๆไปด้วยนะฮะนั่นเป็นภาพของปัจจุบันนะแต่นั้นไม่ใช่ภาพในความหมายอันนี้นะคะนะไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งแล้วก็จะรักนายอีกข้างหนึ่งถ้าคุณมีเจ้านายสองคนเมื่อไหร่เป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณจะรักสองคนเท่ากันเป็นไปไม่ได้จริงไหมนะฮะหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะนับถือเท่ากันอ่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะมันจะมีคนหนึ่งเป็นใหญ่กว่าเสมออีกคนหนึ่งก็รองใช่ไหมคะนะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนรับใช้ใครนะคะและในที่นี้พระเจ้าให้ภาพนะคะบอกว่าท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้อันนี้มีเจ้านายสองเจ้าที่พระเจ้าชี้ให้เห็นนะคะก็คือพระเจ้าเป็นเจ้านายกับเงินทองเป็นเจ้านายคริสเตียนมักจะคิดว่าตัวเองมีพระเจ้าเป็นเจ้านายแต่ถ้าเราดูกันจริงๆนะคะนะพระเจ้าคงไม่เขียนสิ่งนี้บันทึกสิ่งนี้ไว้นะคะถ้าไม่ได้มีความหมายสำหรับเรานะคะเพราะในความเป็นจริงนั้น เราเองจะต้องสำรวจตัวเองว่าเราให้ใครหรืออะไรเป็นเจ้านายกันแน่นะคะในการเป็นคนรับใช้นะคะนะหนึ่งเรารู้ว่าการเป็นคนรับใช้นั้นเราอยู่เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของเจ้านายเจ้านายใช้ไปทำอะไรเราไปทำแต่ถ้าว่าเป็นอาสาสมัครเจ้านายใช้อาจจะมีคนบอกว่าเราช่วยไปทำอันนี้แต่เราไม่ได้เห็นเขาเป็นเจ้านายถูกไหมคะเราเป็นอาสาสมัครแล้วเราจะทำเมื่อเวลาเราสะดวกใจสะดวกเวลาทำได้นะคะแต่ถ้าหากว่าให้ทำอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้เขาก็จะไม่ทำนะคะนะแต่เราเข้าใจไหมคะแต่ถ้าความสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะเจ้านายกับคนรับใช้เนี่ยเจ้านายจะรู้ค่ะว่าคนรับใช้จะทำอะไรได้บ้างเวลาพระเจ้าใช้เราทำอะไรเนี่ยนะคะในฐานะคนรับใช้เนี่ยนะคะพระเจ้ารู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างพระเจ้าต้องการคนที่จะรับคำสั่งได้ค่ะและเราจะพบว่าคนที่รับคำสั่งได้จริงนั้นมีน้อยมากค่ะเพราะคริสเตียนจำนวนมากไม่สามารถรับคำสั่งได้คุณเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านชีวิตคริสตจักรและคุณบอกว่าชีวิตคริสตจักรเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระเจ้านั้นตั้งชีวิตคริสตจักรไว้เพื่อให้เราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ค่ะและพระองค์พูดถึงชีวิตวิญญาณนะคะไม่ใช่ชีวิตขนมปังเข้าใจไหมเราพูดถึงไม่ใช่ชีวิตขนมปังนั่นมีใครไม่มามั้งสัปดาห์ก่อนฟังเรื่องขนมปังไปยังคะฟังไปแล้วใช่ไหมคะพระเยซูสาวกลืมขนมปังมานะคะเขามาก้อนเดียวไม่พอกินคนเยอะนะคะพระเยซูเอ่ยถึงบอกว่าระวังเชื่อของพวกฟาริสีสาวกก็บอกว่าเนี่ยพระองค์พูดเนี่ยพระองค์พูดเรื่องนี้เพราะเราลืมเอาขนมปังมาแน่ๆเลยพระองค์บอกว่าคิดได้ไงพระองค์พูดเรื่องขนมปังนะพูดเรื่องเป็นห่วงเรื่องขนมปังว่าไม่มีจะกินจำไม่ได้เลยพระองค์เลี้ยงคนตั้งกี่พันคนนะไม่ได้พูดเรื่องธรรมชาติแต่กำลังพูดเรื่องทางวิญญาณให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีนั้นถ้ามนุษย์ธรรมชาติก็จะเข้าใจทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดเวลาพูดเรื่องอะไรก็จะหาว่าเป็นเรื่องคนเรื่องบุคลิกเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรผมไม่ได้พูดถึงเรื่องขนมปังนะคะผมพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของทางวิญญาณคริสตจักรเป็นภาพทางวิญญาณที่ชัดเจนมากเมื่อเราอยากจะมองเห็นโดยเฉพาะผ่านชีวิตการรับใช้จะเห็นชัดมากนะคะพระเจ้ามองหาผู้รับใช้นะคะคนรับใช้คนที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำและอย่างที่พระองค์บอกว่าน้อยคนมากที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำในพระคัมภีร์เองเราจำเรื่องของกษัตริย์ซาอูลได้ไหมคะนะคะพระเจ้าบอกให้เขาไปทำลายเมืองหนึ่งแล้วฆ่าให้หมดเลยทำลายทรัพย์สินให้หมดใช่ไหมคะแต่กษัตริย์ซาอูลทำไหมคะเขาไม่ทำเขาฆ่าบางส่วนทำลายบางส่วนส่วนที่ดีเขาเก็บเอาไว้แล้วก็ซามูเอลผู้รับใช้ของพระเจ้าก็มาแล้วบอกว่าทำไมทำแบบนี้นะซาอูลบอกว่าโอ้ยพวกนั้นเขาเก็บของดีไว้เอามาถวายพระเจ้าไงล่ะดีไหมคะดีไหมอ้าวไม่ดีหรอเอาเราของดีมาถวายพระเจ้านะถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะเราจะพลาดชีวิตการรับใช้นะแล้วบางพี่บอกว่ายังไงรู้ไหมคะซาซามูเอลพูดกับเขานะคะบอกว่าเราเปิดไปดูนะคะที่1ซามูเอลบทที่15นะคะข้อที่22นะคะและซามูเอลกล่าวว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือมากกว่าหรือเปล่าพระองค์พอพระทัยเครื่องเผาบูชามากกว่าหรือเปล่าดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้เขาต่อไปนี้ฟังรุนแรงมากนะคะเพราะการกบฏการที่พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรแล้วเราไม่ได้ทำตามนั้นพระเจ้าถือว่าเป็นการกบฏนะคะเพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปเป็นบาปแห่งการถือเลิกถือยามบาปแห่งการถือพวกพ่อมดหมอผีถือไสยศาสตร์เป็นบาปเดียวกันเลยนะคะการกบฏเนี่ยพระเจ้ามองอย่างนั้นและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพซาอูลคิดไหมว่าเขากำลังดื้อดึงแต่ในหัวใจของเขากำลังดื้อดึงต่อพระเจ้า ขาเพิกเฉยต่อคำสั่งของพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านะคำสั่งของพระเจ้านี่ตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าไม่ดีเหรอที่จะเอาของมาถวายแด่พระองค์แต่จริงๆแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะซาอูลกลัวคนเพราะทหารก็อยากจะเก็บของอย่างไรก็ถ้าเขาตอนนั้นเขาบอกโอ้ยอย่าอย่าเขาโวยเขาเสียความนิยมแย่เลยเขากลัวคนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราเก็บมาถวายพระเจ้าสิ่งที่เขาทำข้างนอกนั้นพระเจ้าเห็นว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดนั้นกำลังพูดถึงชีวิตข้างในของเขาชีวิตคริสตจักรนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เรานั้นจะเข้าไปสู่ชีวิตวิญญาณความเป็นจริงทางวิญญาณหลายครั้งพระเยซูใช้ตัวอย่างณปัจจุบันเพื่อดึงเขาไปสู่ความจริงทางวิญญาณเขาลืมขนมปังพระเยซูบอกระวังเชื้อพวกฟาริสีถือเป็นโอกาสอันดีมากที่จะพูดถึงเรื่องเชื้อของฟาริสีเพราะถ้าพลาดโอกาสนั้นไปเป็นไงฮะมันก็ผ่านไปนะคะจะไม่ได้มีโอกาสที่จะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกเพราะถึงดึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเขาก็จะไม่เห็นชัดรู้ไหมล่ะคิดจะไม่คิดจักเป็นแบบนั้นนะคะแต่เราไม่ได้ทำลองดึงทุกอย่างขึ้นมาสิหลังที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราดึงขึ้นมาคนจะบอกโอ้พูดมากโอ้แค่นี้เองเรื่องแค่นี้เองทำเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ได้มองเห็นเลยว่ากำลังพูดถึงเรื่องทางวิญญาณอยู่ว่ามันสำคัญมากในทางวิญญาณแล้วบางอย่างนะผู้ใหญ่จะบอกว่าโอกาสบางอย่างนั้นผ่านไปมันก็ผ่านไปเลยนะคะถ้าเราไม่พูดตอนนั้นเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้เรื่องนั้นอีกเลยมันก็จะผ่านเลยไปแล้วคริสตจักรก็กลายเป็นที่แบบนั้นที่ผ่านปล่อยให้ผ่านเลยไปผ่านเลยไปแล้วคนก็บอกว่านี่แหละคริสตจักรแห่งความรักเพราะเรายอมรับซึ่งกันและกันแต่รู้ไหมเราไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะนั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยซาอูลก็ทำสิ่งที่ในหัวใจเขาเนี่ยผิดต่อพระเจ้าอย่างมากเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์ถึงขั้นถูกปลดเลยนะคะเพราะการที่จะเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าหมายความว่าอะไรคะเป็นคนที่ยินดีเต็มใจพร้อมที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอย่างทุกรายละเอียดพระองค์บอกว่าน้อยคนมากที่จะทำตามที่บอกเขาจะมีความคิดเห็นของตัวเองเวลาพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรพระเจ้าถามความคิดเห็นเราไหมคะทำไมก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันเลยก็ฉันคิดอย่างนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นในสิ่งที่เขาบอกมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะวิธีการที่เขาบอกให้ทำก็ไม่ได้เข้าท่าอะไรอันนี้ดีกว่าอีกนั่นคือการกบฏนะและนั่นไม่ใช่ท่าทีของผู้รับใช้ถ้าเราปรารถนาจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะหัดทำตามที่บอกเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้ประทับใจนะคะเมื่อเราทำเกินกว่าที่พระองค์บอกให้ทำเราเข้าใจไหมคะแต่บางคนนี่คิดว่าบอกให้ทำอะไรต้องทำเกินไปกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพระเจ้าเนี่ยมีแผนเรานึกภาพจิ๊กซอว์นะคะเราชอบเล่นไหมคะภาพต่อตัวต่อนะคะก็ตัวต่อเอามาต่อกันมันก็จะได้เป็นภาพใหญ่เราเนี่ยเป็นแค่จิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งของเราก็พอแล้วถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นมาต่อทำส่วนของเขาทุกคนอยู่ในส่วนของตัวเองทำส่วนของตัวเองเท่านั้นพอแต่ถ้าจิ๊กซอตัวนี้มันเกิดฉันอยากจะไปอยู่ตรงนั้นยื่นออกไปอีกหน่อยจิ๊กซอจะเป็นรูปของมันใช่ไหมคะเราอยากจะไปไกลกว่านี้นั่นเกิดอะไรขึ้นไหมคะชิ้นอื่นมาสวมมันไม่เข้านะคะพระเจ้าไม่ได้ประทับใจนะคะหรือพระเจ้าไม่ได้ชื่นชมเมื่อเราทำมากกว่าที่พระองค์บอกให้ทำเพราะในแผนของพระองค์มันถ้าทุกคนทำตามอย่างที่บอกแผนจึงจะสำเร็จเรื่องไหมคะเหมือนวางยุทธศาสตร์ทางการรบเอาไว้ค่ะให้คนนี้อยู่ในตำแหน่งเหมือนทหารเลยทุกคนอยู่ตำแหน่งนั้นอยู่ตำแหน่งนี้ตามที่ตั้งเอาไว้แล้วกองทัพรุกไปข้างหน้ามีคำบัญชาออกมาทุกคนทำตามส่วนของตัวเองปุ๊บทำไมคะชนะค่ะแต่ถ้าเกิดทหารคนนี้บอกโอ้โหฉันทำได้มากกว่านั้นอะเขาบอกให้เดินไปตรงนี้1กิโลเดินไป2กิโลเลยเพราะว่าพี่บอกเขาใช้ท่านไป1ไมล์เดินไป2ไมล์ ันนั้นพูดเก่าแล้วกลับไปอ่านนะคะกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคะนะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันกับเรื่องอย่างนี้ถ้าถูกบังคับให้ทำอะไรนะนั่นคือกรณีถูกบังคับนะแต่นี้เราพูดถึงการเป็นทาสสมัครใจการเป็นผู้รับใช้ที่ยินดีเต็มใจการผู้คนใช้ที่ดีเนี่ยจะทำตามที่นายบอกทุกอย่างและนายไว้ใจเขาได้ว่าเขาจะทำตามนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาจะเชื่อใจนายและเขาจะทำตามนั้นนั้นพระเจ้าไม่ได้ประทับใจนะคะบอกก็ไปทำอย่างนี้ทำเกินไปกว่านี้ไม่ต้องค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพระเจ้ารู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ค่ะอย่าคิดว่าพระองค์ไม่รู้พระองค์รู้ดีว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่เวลาเรามีการสมน้ำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะทันทีเลยถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยความคิดมันจะขึ้นมาพระเจ้าบอกบูว่าเนี่ยส่งไอ้เนี่ยที่อ่านเนี่ยมันดีมากเลยนะส่งไปให้คนนี้เขาอ่านปุ๊บเลยทันทีบอกโอ๊ยเขาไม่อ่านหรอกเดี๋ยวเขาจะหาเราไปยุ่งยากกับเขาด้วยซ้ำเคยไหมฮะโต้กันอยู่ตั้งนานนะคะในตรงนี้เสียเวลาถ้าเราเป็นคนรับใช้ที่ดีนะคะเราไม่มาโต้กับเจ้านายค่ะและการโต้นั้นก็ไม่ได้มาจากเรานะจริงๆมันมาจากมารที่ใส่ความคิดให้เราเพื่อให้เรานั้นหยุดแผนของพระเจ้าไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกโดยคิดว่าความคิดของเรานั้นดีกว่าและแต่ปูเรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้ารู้ดีว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นเราก็มีหน้าที่แค่ทำตามที่พระองค์บอกนั่นแหละเขาจะไม่รับนั่นก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าความรับผิดชอบระหว่างเขากับพระเจ้าเขาจะมองเรื่องนี้ยังไงเขาจะมองเรายังไงก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราอีกเช่นเดียวกันเรามีหน้าที่อะไรพระเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นแหละแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยฮะการเป็นคนรับใช้นี่เป็นอาชีพที่ง่ายมากเลยฮะจริงไหมในทางวิญญาณนะพวกเราพูดถึงง่ายไหมฮะถ้าเรามีท่าทีอย่างคนรับใช้ต่อพระเจ้าง่ายมากเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเลยพระเจ้าบอกให้ทำอะไรทำตามนั้นอะบางคนบอกอู้ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเป็นความผิดของใครรู้ไหมคะของใครของพระเจ้าถูกไหมคะใช้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้พระเจ้างี่เง่าขนาดนั้นไหมช่างไม่รู้อะไรเลยว่าเราเนี่ยทำไม่ได้ช่างไม่รู้จักอะไรเราเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะพระเจ้ารู้ดีค่ะและที่สำคัญกว่านั้นพระเจ้ารู้ดีว่าเรานั้นอ่อนแอในเรื่องไหนเราจะพบอย่างนี้นะคะว่าพระเจ้ามักจะให้เราทำสิ่งที่เราไม่มั่นใจว่าจะทำได้ในตัวเองเพราะอะไรเพราะพระเจ้านั้นอยากให้เรามั่นใจในพระองค์ผู้ให้คำสั่งนั้นเมื่อพระเจ้าให้เราทำอะไรนั้นพระองค์จะให้ความสามารถให้ปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราทำได้ด้วยดีไหมคะเราจะพบว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้ามาจะให้เราทำอะไรที่ impossible เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไว้ใจพระองค์เป็นทาสสมัครใจของพระองค์เราจะทำค่ะขณะเดียวกันถ้าเราเป็นอาสาสมัครเรามีความคิดเยอะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเราพระเจ้าให้ไป1กิโลเราไป2กิโลเลยเพราะว่าเรารู้ดีกว่าว่าไป2กิโลน่าจะชนะพระเจ้าไม่ได้ประทับใจค่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อเรามั่นใจในบางอย่างอะไรที่เราถนัดเนี่ยเรามักจะมีความคิดเห็นของตัวเองจริงไหมเราชำนาญเราชำนาญเรื่องนี้นะเปโตพระเยซูบอกเปโตหย่อนอวนลงตรงนั้นน่ะเปโตบอกไงหย่อนมาทั้งคืนแล้วเขาเชี่ยวชาญไหมเขาเป็นชาวประมงมาตลอดทั้งชีวิตของเขานะคะและนี่คือใครนักเทศใครก็ไม่รู้มาบอกว่าจะต้องจับปลายังไงใช่ไหมคะระวังนะคะเรามักจะทำเกินหรือทำไม่ได้ทำตามที่บอกอะค่ะเพราะเรามั่นใจว่าเรารู้ว่าควรจะทำยังไงอย่าเป็นอย่างนั้นค่ะพระเจ้าไม่ได้ประทับใจนะคะขณะเดียวกันถ้าพระองค์ให้เราทำอะไรที่มากกว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ก็อย่าตกใจกลัวไปพระเจ้าต้องการจะเพิ่มเติมสิ่งนั้นให้ต่างหากดีไหมคะไม่เห็นต้องกลัวเลยนะคะพระเจ้าขอแค่เราไว้ใจพระองค์นะคะไว้ใจพระองค์เชื่อพระองค์นะคะอย่างสุดหัวใจเวลาเราจะมอบหมายอะไรให้ใครเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเขาทำได้ไหมถูกไหมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนที่สั่ง นะคะเขาจะทำได้อย่างไรเขาจะทำได้โดยเราคอยบอกเขาหรือเขาจะทำได้โดยเขามีความรู้ดั้งเดิมอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามดังนั้นพระเจ้ารู้ดีว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้และเป็นความรับผิดชอบของพระองค์เรามีหน้าที่ตอบสนองก็เดี๋ยวกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พลาดนะคะเหมือนกับถ้าเราไร้ความคิดหน่อยนะคะเราก็จะพาเด็ก2ขวบไปเดินแผนกเครื่องแก้วใช่ไหมคะเราไร้ความคิดไหมคะหรือว่าความเป็นความผิดของเด็กกราทุกอย่างจะตกแตกหมดเลยหรือเป็นความผิดของเด็กถ้าพ่อแม่ที่โง่เขลาหน่อยก็จะคิดว่าเป็นความผิดของเด็กใช่ไหมคะแต่จริงแล้วเป็นความโง่เขลาของคนที่พาเด็กไปเดินอยู่ตรงนั้นเพราะนั่นไม่ใช่ที่ของเขาไม่ใช่ธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขาเขาต้องขวาดนะคะพาเขาไปเที่ยวสวนสาธารณะไปดูต้นไม้ใบหญ้าให้เขาขวาดให้สบายนะอยู่ในที่ของเขาอยู่ในห้องเด็กเล่นสนามเด็กเล่นทำไมฮะเขาจะเตะจะทำอะไรตามสบายเพราะมันเป็นที่ที่เตรียมไว้ให้เขาแล้วเข้าใจไหมคะนะและเนี่ยความรับผิดชอบคือขึ้นอยู่กับคนที่บอกให้ทำดังนั้นเนี่ยหลายครั้งที่บอกว่าถ้าเราพลาดนะคะก็คือเราวางคนไม่เหมาะกับงานแล้วทำให้เขาเนี่ยทำงานนั้นได้ไม่ดีนะคะการที่พระเจ้าใช้ให้เราทำอะไรเนี่ยเพื่อให้เราดูดีนะคะจำเอาไว้ไม่ใช่เพื่อให้เราดูไม่ดีค่ะโอ้ทำให้เราทำดูต่ำต้อยแต่เราก็ยินดีเต็มใจเลยนะให้เราร้องเพลงเสียงเราไม่เอาไหนเลยแต่ก็อุตส่าห์พระเจ้าไม่ได้รับเกียรตินะคะแบบนั้นนะคะแต่พระเจ้าจะให้เราทำอะไรที่ทำให้เราดูดีค่ะต่อเชื่อไหมนี่มันเป็นหน้าที่ของเรานะคะของผู้นำหรือของใครก็ตามนะคะที่ในการที่เราจะมอบหมายอะไรให้ใครเนี่ยต้องทำให้เขาดูดีค่ะไม่ได้ทำให้เขาดูแย่ทำให้ความสามารถเขาดูเป็นพรมากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เอาจุดด้อยของเขามาโฆษณาพระพี่บอกใช่ไหมคะนะคนที่สวยงามอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากใช่ไหมคะแต่คนที่เราก็ต้องช่วยส่งเสริมให้ดูดีขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกำลังพูดถึงชีวิตการรับใช้ในคริสตจักรนะคะแล้วอยากจะหนุนใจให้เรามีท่าทีที่เป็นคนรับใช้นะคะเป็นท่าทีที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยการยอมจำนนต่อคนนี่แหละค่ะนะปุ๊บไม่ได้พูดถึงเรื่องขนมปังนะคะปุ๊บพูดถึงเรื่องทางวิญญาณนะเพราะเดี๋ยวคนจะโอ้ต้องการให้เราทำก็ไม่ใช่นะคะและหลายครั้งเนี่ยเราดึงสิ่งเหล่านั้นออกมานะคะเพราะคริสตจักรเป็นที่ที่เราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ด้วยกันค่ะฝึกฝนที่คุณจะยอมรับรู้ว่าในความเป็นจริงทางวิญญาณนั้นเมื่อเราดื้อดึงนั้นมันคือการดื้อดึงทางวิญญาณต่อพระเจ้านะคะเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นกับคนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันจริงไหมคุณบอกโอ้ยเราเชื่อฟังเราไม่เชื่อฟังครูก็อย่าหวังว่าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็อย่าไปหวังว่าเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเราบอกแต่ฉันเชื่อฟังพระเจ้านะแต่พ่อแม่ฉันไม่เชื่อฟังหรอกไม่นะคะยกเว้นในกรณีที่สิ่งที่พ่อแม่บอกนั้นขัดกับสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะเราจะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยการทำงานในคริสตจักรการปฏิบัติรับใช้ในคริสตจักรก็อยากจะหนุนใจเรานะคะที่จะมีท่าทีที่เปิดนะคะเพื่ออะไรเพราะในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมีไว้เพื่อฝึกฝนเราและสอนเราทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วเรามองว่าเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของน้ำเน่าหรือดราม่ามากๆคนก็ดราม่าเยอะนะคะเวลาเราพูดเรื่องอะไรโยงยกเรื่องอะไรขึ้นมาหน่อยคนก็ดราม่ามากนะเราคิดว่าเป็นเรื่องของคนเรื่องของมันไม่ใช่เลยนะเป็นห่วงวิญญาณของเราว่าถ้าเรายังมีท่าทีแบบนั้นอยู่เหมือนกับที่พระเยซูเป็นห่วงสาวกเรื่องเชื้อของพวกฟาริสีว่าถ้าเรายังมีท่าทีแบบนั้นอยู่มันจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะพึ่งบอกว่าถ้าเรารับคำสั่งตรงๆไม่ได้นะคะทุกคนบอกให้เราทำอะไรแล้วเราทำตรงๆนะเราก็จะเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าค่ะบอกให้ทำอันนี้ฉันจะทำอีกอย่างนึงเพราะฉันว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วงานมันจะไปถึงไหนมันไม่ไปถึงไหนหรอกค่ะมันมีแต่จะทะเลาะกันนะคะแต่ถ้าทุกคนทำตามที่บอกนะคะทำตามที่บอกทำตามที่บอกอย่างสุดใจแล้วไว้ใจพระเจ้านะคะเราจะไปสู่ชีวิตคริสตจักรที่ประหลาดมากนะคะที่เราจะไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเราจะเจอความสามารถแต่ละคนนั้นเพิ่มพูนขึ้นพระพรนั้นเพิ่มพูนขึ้นพระเจ้าจะท้าทายให้เราทำสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเรา นะคะในความเป็นทาสนั้นนะคะสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราอย่างนึงก็คือไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้นะคะส่วนนึงก็คือเราอาจจะอยากมีตัวเราเองเป็นเจ้านายอยู่เราอยากจะเป็นกำกับดูแลทุกอย่างซึ่งการเป็นทาสสมัครใจนั้นหมายความว่าเราสละสิทธิ์การเป็นเจ้านายตัวเองและยกสิทธินั้นให้กับพระเจ้าเราเข้าใจไหมคะหมายว่าเรายินดีเต็มใจที่จะทำตามที่พระองค์บอกนะนายอีกคนหนึ่งที่จะผงาดขึ้นมาแทนที่พระเจ้าก็คือเงินค่ะซึ่งเราต้องระมัดระวังเพราะว่าเงินนั้นจะเรียกร้องเราแต่อะไรสำคัญกว่าเราสำคัญกว่าสำหรับเราเงินหรือพระเจ้าสำคัญกว่าสำหรับเราซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์แห่งการรับใช้ค่ะเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเราบอกว่าโอ้เราทำไม่ได้เพราะอะไรถ้ามองกลับมาเปรียบเทียบนะคะหลายครั้งก็เพราะเราเสียผลประโยชน์เพราะว่าเงินมาก่อนนะคนจำนวนมากก็การมานมัสการพระเจ้าก็เสียผลประโยชน์ใช่ไหมคะคนในโลกนี้ก็ทำงานวันอาทิตย์เยอะแยะใช่ไหมคะเพราะการมานมัสการพระเจ้าหมายความว่าอะไรต้องปิดร้านต้องนู่นต้องนี่เสียผลประโยชน์ก็คือพระเจ้าไม่ได้สำคัญกว่าเงินสำคัญกว่านะเราเอาเงินดีกว่าเอาเงินดีกว่าเอาพระเจ้าแต่รู้ไหมการเอาพระเจ้าบางครั้งทำให้คุณเสียเงินทำให้คุณต้องใช้เงินแต่มันจะเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างชัดเจนมากว่าในที่สุดแล้วคุณมีพระเจ้าเป็นเจ้านายหรือมีเงินเป็นเจ้านายคนจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์นะคะผู้เห็นทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนที่เป็นลูกจ้างทั้งคนที่เป็นนายจ้างตกอยู่ในกับดักอันนี้หมดใช่ไหมคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราคิดว่าเขาน่าจะมีเสรีภาพใช่ไหมคะในการเลือกได้ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดใช่ไหมคะเขาก็กลับเลือกที่จะไม่หยุดเพราะว่าต้องไปติดกอล์ฟกับลูกค้าต้องไปอย่างนู้นต้องไปเพราะเดี๋ยวถ้ามันหายไปมันก็จะขาดผลประโยชน์เราก็เห็นคนที่เป็นลูกจ้างก็เป็นแบบเดียวกันทุกคนเจอกับดักเดียวกันหมดนะคะโอ้ไม่ได้หรอกเพราะเจ้านายบอกถ้าไม่มาถ้าไม่ทำเขาก็จะไล่ออกเขาก็จะตัดเงินเดือนก็คือเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าไม่มีใครยอมเสียอะไรเพื่อพระเจ้าเลยเหรอพระเจ้าสำคัญกว่าหรือเงินสำคัญกว่าเราคิดว่าการปรนิบัติพระเจ้ามีบำเหน็จจริงๆหรือเปล่าหรือเทียบไม่ได้กับเงินที่ต้องเสียไปเอาเงินดีกว่ามั่นใจกว่าไม่หรอกค่ะรู้ไหมคะถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีพระเจ้าในสุดคุณจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินวันนี้นะแต่ถ้าคุณมีพระเจ้าคุณเลือกพระเจ้าก่อนคุณจะมีทุกอย่างคุณจะไม่เสียดายเลยแต่ทุกอย่างต้องตัดสินใจค่ะที่จะให้เกียรติพระเจ้าก่อนหรือจะให้เกียรติสิ่งต่างๆอะไรอื่นเยอะแยะที่คนยกขึ้นมาเป็นพระเจ้าในชีวิตเขานะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องท้าทายค่ะนะไม่ต้องดราม่านะคะถ้ายังเชื่อไม่ได้กลับไปอยู่พระวจนะพระเจ้าค่ะให้ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในปีนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับคุณแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเองก็ต้องทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันเข้าใจไหมคะเราอยากให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเราก็ต้องเริ่มทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่ะเปลี่ยนบางอย่างที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนตัดสินใจเลือกค่ะไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ไม่มีใครค่ะขณะเดียวกันผู้หนุนใจนะคะในชีวิตการรับใช้นะคะนะที่เราทุกคนจะมีส่วนรับใช้มากขึ้นนะคะในงานของคริสตจักรนะคะนะรับใช้ส่วนของเราเล็กๆก่อนเริ่มเป็นอาสาสมัครก่อนก็ได้นะอาสาสมัครทีน้ำอาสาสมัครจัดทำนู่นทำนี่อาสาสมัครนะแล้วเมื่อเราโตขึ้นนะคะเราจะยินดีเป็นผู้รับใช้นะคะแต่บางคนก็เป็นได้แค่อาสาสมัครค่ะเพราะคุณใช้เขามากกว่านั้นไม่ได้นะเขาไม่ยินดีนะคะนะก็เป็นได้อาสาสมัครนะฮะแต่ถ้าผู้อยากให้เราโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือการพร้อมที่จะเป็นคนรับใช้นะคะพร้อมที่จะทำตามคำสั่งได้นะฮะพร้อมที่จะทำตามที่บอกได้นะพร้อมที่จะทำในจุดที่ให้ทำรู้ไหมคะเมื่อคนนั้นอยู่ในที่ของเขาทุกอย่างมันไปได้อย่างราบรื่นมากเลยค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเมื่อเจ้านายนะคะสามารถที่จะมีคนรับใช้ที่เขาไว้ใจได้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเขาจะปล่อยให้คนนั้นใช่ไหมคะเพราะคุณรู้ว่าปล่อยเขาไปได้เลยไม่ต้องไปดู พราะว่าเขาจะทำตามที่บอกนั้นแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีคนที่รับใช้เราอยู่นะคะมากมายที่เราปล่อยเขาไปได้นะคะเขาจะทำตามหน้าที่ของเขานะแล้ววันนี้ผู้อยากจะหนุนใจคนเหล่านั้นนะคะและหนุนใจเราทุกคนนะคะที่เริ่มในการรับใช้ค่ะเพราะพระพีบอกว่าเมื่อท่านรับใช้คนเล็กน้อยเหล่านี้ก็เท่ากับเรารับใช้พระเยซูคริสต์เองนะคะและพระเจ้านั้นมีบำเหน็จให้กับคนที่รับใช้พระองค์คนที่รับใช้พระกายของพระคริสต์นะคะและคนที่รับใช้พระเจ้าแล้วทำไมเราหนุนใจพยายามให้คนมีหน้าที่ต่างๆนะคะเพื่อเรานั้นจะได้มีโอกาสแต่อย่ามองแค่เป็นเพียงหน้าที่ด้วยค่ะมองเป็นเพียงมองด้วยว่าเป็นโอกาสที่เราจะรับการฝึกฝนในการเติบโตในชีวิตวิญญาณแห่งความถ่อมใจและแห่งการยอมจำนนนะคะนะมาดูพระคัมภีร์นะคะในข้อบทที่เราคุ้นเคยสุดท้ายนะคะในมัทธิวค่ะบทที่11นะคะข้อที่29นะคะจงเอาแอกของเราแบกไว้นี่เป็นงานที่พระเจ้ามอบให้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบารู้ไหมคะถ้าเรามาทำงานของพระเจ้าชีวิตเราจะเบาสบายค่ะเพราะแอกของพระเจ้านั้นพอเหมาะนะคะภาระของพระองค์พอดีพอดีก็เบานะคะพระเจ้าเชื้อเชิญบอกบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักนะคะภาระนี้หลายครั้งเป็นภาระที่เรารับจากคนอื่นนะคะพระพี่เตือนนะคะพระพี่สอนเรื่องนี้บอกว่าคนที่เป็นทาสเขาในพระคริสต์ท่านคือคนที่เป็นไทยและคนที่เป็นเจ้านายหรือคนที่ดูเหมือนมีเสรีภาพในชีวิตธรรมชาติเมื่อท่านมาอยู่ในพระคริสต์ท่านก็เป็นทาสของพระคริสต์หมายความว่าอะไรถ้าท่านเป็นลูกจ้างอย่าไปคิดว่านายจ้างคือเจ้านายใหญ่คนที่กุมชีวิตเรานะคะพระเยซูค่ะคือเจ้านายเราที่แท้จริงและพระเยซูบอกว่าจริงแล้วท่านมีเสรีภาพที่จะเลือกได้ว่าจะเลือกงานเลือกเงินหรือเลือกพระเจ้าท่านไม่ได้ถูกผูกมัดว่าโอ้เขาจะอย่างงี้ไม่ค่ะปุ้ยบอกว่าถ้าเราไม่กล้าทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราจะไม่ได้รับสิ่งที่เราอยากจะได้รับมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันพระสอนบอกว่าฝ่ายคนที่เป็นอิสระหรือคนที่เป็นเจ้านายนะคะในพระคริสต์ท่านคือทาสของพระองค์และในทุกมุมมองค่ะเรามีเสรีภาพนะการจะเป็นทาสสมัครใจก็เพราะเรายินดีเต็มใจที่จะอยู่ในบทบาทของผู้รับใช้เพราะเรารู้ว่าบทบาทผู้รับใช้คือบทบาทที่สูงสุดเลยนะคะคนในโลกนี้อยากปรารถนาจะเป็นคนที่คนอื่นมารับใช้แต่คริสเตียนลูกของพระเจ้าปรารถนาจะเหมือนกับพระเจ้าและเหมือนพระเยซูคริสต์เองคือคนที่คอยรับใช้คือพูดง่ายคนที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นช่วยชีวิตคนอื่นให้ชีวิตเขาดีขึ้นคนที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่นมากขึ้นและมากขึ้นทำได้มากขึ้นทำได้ดีขึ้นมีโอกาสมากขึ้นนั่นคือท่าทีของผู้รับใช้ซึ่งเป็นท่าทีที่พระเจ้าพอพระทัยมากนะคะแล้วพระเยซูสอนบอกว่าให้เรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแต่พระบิดาบอกว่าพระองค์ถ่อมใจลงมารับบทบาทการเป็นทาสมารับบทบาทด้วยการมาบังเกิดเป็นมนุษย์และยอมตายยอมทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนนั่นคือบทบาทและพระเยซูบอกเราว่าเรียนรู้จากเราเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจถ่อมหรือใจอ่อนน้อมและอะไรรู้ไหมคะจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักบางคนไม่เคยได้หยุดพักเลยค่ะเพราะเขาไม่เข้ามารับแอกของพระเจ้าเขาจะรับแอกของโลกนี้แอกของตัวเองมารับแอกของพระเจ้าค่ะมาเชื่อฟังพระเจ้ามาทำตามที่พระองค์บอกรักษาพระบัญญัติของพระองค์และชีวิตเราจะเบาสบายค่ะบางครั้งเราเห็นคริสเตียนเหนื่อยเหลือเกินทำสิ่งที่หนักเกินกว่าและไม่ใช่แผนงานของพระเจ้าแต่ถ้าเราไว้ใจพระเจ้าและคิดอยู่แต่ว่าเราจะปรนนิบัติพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกใช้เมื่อพระเจ้าบอกเราทำอะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้นบางครั้งมันออกมาในรูปแบบของชีวิตปกตินี่แหละค่ะเราไปโรงเรียนเราไปทำงานเราก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ด้วยการทำในวิธีที่พระองค์บอกให้เราทำทำงานอย่างซื่อสัตย์ขายสินค้าไม่เอาเปรียบนะฮะทำอย่างดีที่สุดเป็นโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะ นั่นคืองานที่พระเจ้ามอบให้เราทำทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อพระพีบอกว่าไงฮะข้าที่สัตย์ซื่อนั้นพระองค์จะมอบสิ่งสารพัดให้เขาดูแลค่ะแล้ววันหนึ่งเมื่อพระองค์กลับมาพระองค์จะบอกว่าโอ้เจ้าเป็นข้าที่ดีและสัตย์ซื่อเราขอยก10เมืองให้เจ้าพระองค์มีบำเหน็จเตรียมไว้ให้ค่ะนะคะนั้นอย่าพลาดโอกาสในการรับใช้นะคะทั้งภายในคริสตจักรนะคะนะเมื่อมีโอกาสมาถึงนะคะนั้นรับใช้ด้วยความถ่อมใจนะคะและด้วยความสัตย์ซื่อค่ะเพื่อจะหนุนใจด้วยความสัตย์ซื่อสำคัญมากนะคะความสัตย์ซื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองหาความสัตย์ซื่อคืออะไรคือการทำสิ่งนั้นนะวันแล้ววันเล่าทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนั่นแหละค่ะถ้าพระเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนไม่ไปทำอย่างอื่นก็ทำแล้วก็ทำอย่างสัตย์ซื่ออย่างเอาจริงเอาจังอย่างถ่อมใจอย่างเต็มใจร่าเริงเบิกบานใจอย่างมีท่าทีที่ปรารถนาที่จะช่วยให้คนอื่นนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นในนามพระทัยของพระเจ้านะคะนะก็หนุนใจนะคะพี่น้องโดยเฉพาะสองข้อด้วยกันผู้ใหญ่จะย้ำนะคะก็คืออย่าทำอะไรนอกเหนือจากที่พระเจ้าบอกให้ทำนะนั่นคือการเป็นผู้รับใช้ที่ดีนะคะทำตามคำสั่งของพระเจ้านะคะเราจะพบว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะนะอย่างที่สองก็คือมีพระเจ้าเป็นเจ้านายองค์เดียวค่ะนะคะอย่าให้เงินอย่าให้อะไรอย่างอื่นการเป็นเจ้านายของเราเด็ดขาดนะฮะถ้าอย่างอื่นมาเป็นเจ้านายของเราพระเจ้าประทานเงินให้คุณมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณจะเอามันเป็นพระเจ้าเสียเองแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพระเจ้าเห็นว่าคุณเลือกพระองค์มากกว่าเลือกเงินเมื่อนั้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมมากมายกับคุณเพราะเมื่อนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาอีกแล้วในชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้าไหมคะยังไงเรามีความเชื่อนะคะเจริญยืนขึ้นค่ะ